Náš milovaný Pane, v jménu Pána Ježíše Krista, ti děkujeme za dnešní krásný sobotní den. Děkujeme ti za svobodu scházet se v tvé jménu, děkujeme ti za možnost tě uctívat, za to, že přesto, že jsme nedokonalí a hříšní lidé, že nám dáváš tu milost a vyslýcháš naše modlitby, naše prosby, že chceš nás dnes pozbudit a posílit. Prosím tě, aby si vedl bratra, který bude hovořit, aby to slovo bylo pro nás, a dej i naše srdce, jsou otevřená, ať to není slovo jenom pro nějaký náboženský prožitek, ale ať to vezmeme jako prakticky vedení od tebe, napomenutí, povzbuzení do dalších dnů našeho života. Děkujeme ti za to. Amen.
Budu číst z Žalmu 34, verš 12 až 16. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v níž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny ke spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
Moji milí bratři a sestry, chtěl bych vás pozdravit tím pozdravením pokoj vám. Společně budeme přemýšlet nad textem z Božího slova a chtěl bych vás pozvat, abyste společně se mnou četli. Bude to poměrně dlouhá část a myslím si, že stojí za to, abyste otevřeli své Bible. Prosím, najděte si v 2. královské 7. kapitole, budeme číst od 1. verše. 2. královská 7. kapitola, verš 1. až 16. Eliša řekl, slyšte slovo Hospodinovo, toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v Samařské bráně míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hele, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. U vchodu do brány byli čtyři malomocní. Řekli si ve spolek, nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. Jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďme tedy, přeběhněme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Zasetnění se vydali do aramejského tábora. Došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní a zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás táhnou. Zasetnění se dali na útěk. Opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. Malomocní přišli na kraj tábora, vešli do jednoho stanu, najedli se a napili. Vynesli odtud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu a vynesli odtud věci, odešli a také je uložili. Potom si ve spolek řekli, neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme sticha. Budeme-li vyčkávat až do ranního úsvitu, stihne nás stres. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. Přišli k městské bráně a volali vrátného. Oznámili mu, vešli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl, nikdo se neozýval. Byli tam jen přivázání koně a osly a stany zůstaly tak, jak byly. Ten zavolal ostatní vrátné a ti to oznámili uvnitř královského domu. Král v noci vstal a řekl svým služebníkům: chci vám oznámit, co nám provedli Aramejci. Vědí, že hladovíme, vyšli z tábora, aby se ukryli v poli. Řekli si, vyjdou z města, pochytáme je živé a vtrhneme do města. Jeden z jeho služebníků odpověděl: ať vezmou 5 koní z těch, kteří ve městě ještě zůstali, ti budou představovat celé množství Izraele, který zůstává ve městě, nebo celé množství Izraele, které zahyne. Pustíme je a uvidíme. Vzali 2 spřežení koní a král je pustil směrem k aramejskému táboru. Poručil osádce: jeďte se podívat. Jeli tedy za nimi až k Jordánu. Všude po cestě bylo plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci ve zmatku odhazovali. Poslové se vrátili a oznámili to králi. Pak vytáhl lid a vyloupil aramejský tábor. A tak se stalo, že míra bílé mouky byla za šekel a 2 míry ječmene byly za šekel podle Hospodinova slova. Když si v textu Božího slova pročítáte příběhy, které se týkají proroka Elizea, významné osobnosti Starého zákona, docházíte také k příběhům, které se dotýkají osob, které Hospodin Elizeovi postavil do cesty. A k takovýmto patří i 4 malomocní. Prorok byl králem dotazován na budoucnost a při své odpovědi se musel vypořádat se skeptickými názory králova nejbližšího poradce. A tu zazněla prorokova jednoznačná slova: hle, na vlastní oči to uvidíš, ale jíst z toho ty nebudeš. Prorok předpověděl skeptickému knížeti, že uvidí hojnost chleba, ale že sám jíst nebude. A vzpomínaní 4 malomocní, to byli ti, skrze něž Hospodin uskutečnil vyslovené proroctví. Jak? Ano, proroctví se uskutečnilo skrze 4 odvrhnuté, vyřazené, skrze 4 beznaděje, skrze muže, kteří byli ve všeobecné bídě a chudobě, skrze muže na okraji společnosti, prostě ti nejubožejší a nejbídnější. A tito nevědomky, neplánovaně, přispěli k záchraně národa. Bůh si je použil jako své nástroje. Když nahlédneme do textu, tak zvláště ten 9. verš, to je klíčový text. To je verš, který nám ukazuje, jaká byla velikost těchto lidí na okraji společnosti. Pisatel knihy královské jasně popsal, jak k události došlo. Ze 3. verše se dozvídáme, že za hradbami obleženého a strádajícího, vymírajícího města, mezi hradbami a táborem Aramejců, byla takzvaná země nikoho. A právě zde, těžko říct, bydleli, spíše se zdržovali naši 4 malomocní. Oni se nemají kam podít, je nikdo nechce. Oni nikam nepatří, oni nemají svůj domov. Hlad je velký pán a Když se ozve, tak člověk dělá kolikrát věci, které by jindy neudělal. Nemoc těchto čtyřech lidí byla těžká, byla nevyléčitelná. Ale oni kromě nemocí ještě navíc strádají hladem. A tak přemýšlejí, co dělat. A vybírají ze dvou beznadějných, ze dvou zoufalých alternativ tu, která byla alespoň trochu nadějnější. Tu, ve které byla aspoň malinká jiskérka naděje. Do města jít nemohli. Tam by je konečně ani nepustili. A i kdyby, co mohou malomocní ubožáci očekávat od zdravých zoufalců? V Samařii je neskonale draho. I ta nejhorší mouka se prodává za nehorázné peníze. Tady malomocní nemohou hledat ani pomoc, ani potravu. Nuže, řekli si ubožáci, půjdeme do nepřátelského tábora. Jsou dvě možnosti. Když nás tam zabijí, zemřeme. Když nás zachovají při životě, dají nám najíst, alespoň ještě chvíli můžeme žít. Vydali se na cestu v noci. To jsou způsoby užívané ve válce. A šli. O tom, jak jejich zoufalá, nesmyslná, beznadějná cesta skončí, o tom věru neměli ani tušení. Ale Hospodin má předivné způsoby, když nám chce pomáhat. V aramejském táboře bylo překvapivé ticho. A co více, stany jsou prázdné. Vlastně ne tak docela. Ve stanech chybí pouze vojáci. Co se to stalo? Biblický pisatel v tom 6. verši jasně oznamuje, že Hospodin způsobil, že bylo slyšet hřmění dupot a aramejští vojáci se vylekali. Domnívali se, že je obkličují nepřátelská vojska, zřejmě spojenci. A tak nechali všeho, co zde bylo, aby si zachránili holý život. Ale ve skutečnosti se vlastně vůbec nic nedělo. Když Hospodin chce svůj lid zachránit, pak dopustí i to, aby se nepřátelé zmýlili. Konečně se mohou čtyři hladovci dosyta najíst. Až se divíme, že po tak dlouhém postu jim vydatná strava neuškodila. Ale tito čtyři chudáci, to jsou Izraelité. A o nich je známo, že mají nejenom žaludek, ale také mimořádný smysl pro zlato, stříbro, pro majetek. A v aramejských stanech je toho dostatek. A tak si pořádně naložili. Kolik jen dokázali unést. A tuto loupežnou cestu zopakovali vícekrát. Poklady dobře ukryli. Veliká změna. Chudí ubožáci se najednou stávají bohatými majiteli. Lidé, kteří v životě všechno ztratili, dokonce i domov, se stávají zámožnými. Už je netrápí hlad. O budoucnost mají postaráno. Co více si mohou přát? Člověk už je takový. Když nic nemá, tak reptá. A když má, tak chce ještě víc. Všechno je v pořádku. To si mohli malomocní říkat. Snad mohli ještě více hrabat. Snad mohli skrývat poklady až do bílého rána. Ale to se nestalo. Možná jednoho z nich začalo trápit svědomí. Znáte tu myšlenku? Nejsme tu sami pro sebe. A tak se obrací na své druhy a říká, přátelé, my bychom neměli takto jednat. Kralická Bible si myslím, že je v tomto případě trošku věcnější. Ona to překládá lakonicky. Neděláme dobře. Slovenský katolický překlad říká, neděláme, co se sluší. Ano, tento den je dnem dobré, radostné zprávy. Když budeme mlčet a čekat až do rána, to se proviníme. My se hned teď v noci musíme vydat na cestu a my to musíme oznámit našim bratřím na královskému dvoru. To nic, že nás vyobcovali za svého středu. My jim musíme odplatit za zlé dobrým. A kolegové souhlasili. A tak vstali teď hned v noci a vydali se na cestu. Asi ve svém životě jinou podobnou, radostnější cestu nevážili. O tyto malomocné muže se snad nikdo nestaral. Společnost je ze svého středu vyhostila. Byli vyvrhli a nebylo to pro zlé činy. Nebyla to jejich nenávist, která je dostala do tohoto postavení. Byla to pouze těžká nemoc. A tak bychom se vůbec nedivili, kdyby tito lidé ve svém postavení zatrpkli vůči všem. A přece v nich zůstala jiskra šlechetnosti, dokonce něco, co bychom byli schopni pojmenovat jako péče o bližní. Moji milí, tato čtveřice neměla žádnou Bibli. My nevíme, jak dlouho se nesměli zúčastnit společných bohoslužeb. Bohoslužeb, kde se z písma předčítalo, kde se písmo vykládalo. My nevíme, jak dlouho nemohli mít účast na společných modlitbách. My nevíme, jak dlouho postrádali službu nějakého duchovního, nějakého kazatele, nějakého diakona, který by je usměrňoval k dobrému, který by jim dokázal laskavě ukazovat na hřích. A přece tito lidé dospěli k poznání. My neděláme dobře. Kdo jim to řekl? Kdo jim to pošeptal? Vždy je to velká věc. Přesvědčit hříšníka o jeho hříchu. Zkusili jste si to už? Bez zásahu Božího ducha. To je nemyslitelné. Znovu se ptám, jak to, že tito čtyři chudáci si toto uvědomili? A znovu podotýkám, bez zásahu Božího ducha sám od sebe člověk na to nikdy nepřijde. Rozpoznat hříchy, to je vždy práce Ducha Svatého. Neděláme dobře. Tato věta platí, když my jsme pasivní a když zanedbáváme to, co se od nás očekává. Čtyři malomocní vlastně aktivně nic zlého neudělali. Oni nikoho nezabili. Oni nikomu neublížili. Oni neudělali nic, co by bylo do očí. A přece cítili, že není něco v pořádku. My se nemusíme hrubým způsobem dopouštět něčeho zlého. A přece jen se takto můžeme vážně provinit. Nedělat nic tehdy, když máme konat dobré, to je zlé. Já bych chtěl znovu zopakovat. Je to veliká věc, Je to úžasný zázrak. Když člověk spozoruje, že nedělá dobře. Naši čtyři malomocní před branami Samaří jsou tělesně nasyceni. Mají schované poklady. Ale špatné svědomí, to je to další, co mají. Ano, nestarat se o bratry je velmi zlé. Člověk tu není sám pro sebe. Kain ten zdánlivě konal dobré, vždyť konečně obětoval Bohu a on chtěl Bohu poděkovat. Ale on neměl srdce pro bratra a Bůh jeho oběť nepřijal. Nemusíme dělat hrubé zločiny. Ale dokonce i naše projevy náboženství se mohou stát něčím, co Izajáš na začátku svého proroctví popisuje jako břemeno, které unavuje našeho pána, aby je nosil. Tak to bylo tehdy a tak to může být také i dnes s námi. Při příležitosti slavnosti Večeře Páně hovoříme o lítosti. Často slibujeme. A jak je to dál? Děláme dobré? Kainovo náboženství, to je náboženství, které se nestará o bratra. Takové náboženství Bůh i dnes zásadně odmítá. Člověk, který dnes nekoná dobré, ten zítra může dělat ještě horší. Takový je zákon hříchu. Neděláme dobře. Naši čtyři malomocní věděli, o co tehdy šlo. A jejich upřímné vyznání neděláme dobře, kéž je zrcadlem a otázkou i pro nás. Zkoumejme se, co my děláme, anebo lépe řečeno, co neděláme. Zda nejsme aktivní v nesprávných věcech a zda neprojevujeme pasivitu právě v tom dobrém. Obojí je zlé. Avšak, moji milí, je třeba si připomenout, že to, co děláme nebo neděláme, to není něco abstraktního, to vždycky má konkrétní osobní hráz. Hřích ve svém projevu je vždy konkrétní věc, má své jméno. Čtyři malomocní věděli, že nedělají dobře, ale oni u toho nezůstali. Oni to, co nedělají dobře, uměli pojmenovat. Když se o nás jedná, umíme také prohlásit, ano, nedělám dobře. Žel, že často zůstane pouze u tohoto obecného, příliš obecného prohlášení. Jen si vzpomeňte na některé modlitby. Pane Bože, odpust mi dnes večer všechno, co jsem udělal přes minulý den zlého. A pak už jenom amen. Zlo, hřích je vždy konkrétně osobní a lze jej identifikovat. Ano, má své jméno. Jak rádi bychom všelico ve svých životech, v životech našich dětí, tak rádi změnili. Ale často bývá pozdě. Nejednou musíme naříkat nad tím, co jsme zmeškali. Ale i náš pán také zaplakal. Zaplakal tam, kde on nic nezmečkal. Ale my jsme nedělali dobře. A proto bývá trpká žeň. Při pohledu do tváří čtyř malomocných v aramejském táboře před Samařím se prosím zkoumejme. Co neděláme dobře? je velmi užitečné, když manželé mezi sebou nebo rodiče a děti společně navzájem hovoří o svých nedostatcích. Ale moji milí, při zjišťování chyb jejich přesný rozbor nestačí. Nestačí konstatování. Ale měli bychom následovat naše hrdiny. Měli bychom, tak jako naši čtyři malomocní, spustit proces změn v praktickém chování. Ano, neděláme dobře, to je krásná věta. Ale pouze věta, která není tou poslední. Věta, která má pokračování. A k tomu nás povzbuzují čtyři malomocní. Poznat a správně se nasměrovat. Čtyři malomocní vstali a šli. A právě v tom je podstata pokání, že šli. I my se musíme pohnout. Je na čase, abychom se pozastavili nad tím, že neděláme dobře. Nechodíme snad pravidelně do shromáždění věřících. Nedáváme Bohu to, co je Božího. Ztratili se nám z našich rodin modlitevní chvíle. Postrádáme svatost soboty. A tak bychom mohli pokračovat. Co všechno by se mohlo odehrát mezi námi, kdybychom začali vyznávat hříchy jejich jmény. Závěrem podívejme se ještě na izraelského krále. Krále, který mohl mít za sebou celou řadu vzácných zkušeností. Krále, který měl dost důvodů, aby se přesvědčil, že to, co řekne prorok, je pravda. Ale krále, který nedůvěřuje radostné zvěsti. Co nám mohou povídat tito malomocní? Oni nerozumí věci. Oni jsou hloupí. Oni neví, co je to vojenská taktika. Ano, měl pravdu. Válka, to je prostě snůška podvodu taktiky, triku. Jenomže oni existují i výjimky. A o tu teď právě šlo. A král vynechal ze svých kalkulací, podobně jako už mnohokrát předtím, velikého Boha. On zcela zapomněl na to, že Elizeus si nepovídá jenom tak něco sám od sebe, ale že přináší Boží proroctví. Jemu se ztratil z očí svět Božích možností. Lid Samaří měl v podstatě dvě možnosti. Buď to se vzdají aramejskému vojsku, anebo zahynou v obleženém městě hladem. A Elizeus, Boží prorok, má do dané situace lepší, třetí možnost. Jakože je živ Hospodin, zítra bude hojnost chleba. To vypadalo jako blouznění, jako dobrodružná pohádka. Ale prosím vás, to hovořil prorok. Prorok, který měl Boží slovo, a Boží slovo je pravda. Částečně i král, ale hlavně nahlas to vyjadřuje kníže, co si myslí. Já přece zůstanu při střízlivém rozumě. Jenomže, moji milí, i hlava má v životě určitá omezení. Na všechno nestačí. A je veliká opovážlivost nebrat Boží slovo vážně. Ono je pravda, že všechno nám v životě nemusí být jasné. Ale já se chci od Eliza učit zakotvení v pravdě Božího slova. A do poslední chvíle bych chtěl zůstat věřícím Bohu. Neděláme dobře. To bylo téma dnešní úvahy. Žel často vyjadřuje opakující se skutečnost. Když člověk nedělá dobře, tak automaticky přechází k tomu, že začíná dělat zlé. Zkoumejme naši přítomnost spolu s minulostí. Nedělali jsme dobře a proto nyní v přítomnosti sklízíme následky. Nepřítel sklízí úspěch a my jsme chudí. Nám chybí radost z vítězství. Náš život je samá porážka a nemělo by to tak být. Vzpomeňte si, co říká apoštol Pavel ve epištole Filipským ve 4. kapitole v 13. verši, to dobře znáte. Já všechno mohu v tom, který mi dává sílu. V kom? V Kristu. Děkuje Bohu, který nám vždy dává vyhrát v Kristu. A takto jsme pozváni do řad těch, kteří prožívají ne samé porážky, ale i slavná vítězství. S námi se něco děje. My se stále více měníme do jeho podoby. Ale, moji milí, to není naše zásluha. To je zásah Ducha Božího. Ještě jednou se vás ptám. Co nyní děláme? Když nechceme páchat zlo, pak musíme upřímně vyznat své hříchy. Ale nezůstaňme jenom u vyznání. Nezůstaňme jen při tom, ale pojďme konat dále. Sloužit bratrům. To je východisko z naší bídy. To je východisko z porážek. To je cesta k vítězství, které nám Bůh připravil na Golgotě prostřednictvím svého syna. Kéž i to je naší zkušeností. Amen.
Při tónech hudby v nás mohly doznít myšlenky kázání z Božího slova a já jsem vděčná Pánu Bohu za to, že se k nám sklání a že nám srozumitelně zjevuje svůj vůli a svoje poselství. V tuto chvíli společně zaspíváme píseň číslo 218. Kdo Boží vůli poznat touží. Budeme společně zpívat píseň číslo 218 a na modlitbě závěrečné nás povede bratr Kubík. skloníme se k modlitbě.
Náš veliký, laskavý nebeský Pane Bože Otče, chceme ti poděkovat za tvou nezměrnou lásku, milost a trpělivost, s kterou se k nám skláníš. Pane, my vyznáváme, že neděláme dobře. A prosíme tě, aby si pomohl poté, co si uvědomujeme svou chybu, vykročit kupředu. Pane, my ti děkujeme za to, že k tomu dáváš sílu. Že dáváš sílu k tomu prvnímu kroku, ale že také dáváš sílu vytrvat na cestě. Děkujeme ti za to, že nám dáváš dostatek příležitosti konat dobré. Pomoz nám, abychom se jich dokázali chopit a využít je. Pane, pomoz nám, abychom dokázali být užiteční našim milým. Děkujeme ti za to, že ty nám žehnáš. Amen.
V tuto chvíli se naše dopolední bohoslužba chýlí ke svému závěru. Rozjedeme se možná na různé prázdninové aktivity. Já bych vás všechny chtěla vyzvat k tomu, abyste se za sebe navzájem modlili. Modleme se za našeho kazatela, jeho rodinu. Modleme se za naše děti, které zvlášť o prázdninách dělají věci, které nejsou obvyklé a někdy nejsou ani moc bezpečné. Modleme se za naše mladé, aby i oni o prázdninách při nových zážitcích mohli prožít třeba i setkání s Pánem Bohem, jak si to my rodiče přejeme. Modleme se za sebe navzájem, modlete se za toho, o kom víte, že má problémy. Věřím, že i za vás se někdo bude modlit. Když vysíláme k nebeskému Otci naše prosby, on pak může předivně zasahovat v našem životě. Vám všem přeji Boží požehnání do dalších dnů. Nyní zaspíváme píseň číslo 281 v sedě a po chvilce stišení po této písni bude naše bohoslužba u konce.